สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบริจาคผ่านอีโดเนชั่นสะดวกจริงอ้างอิงข้อมูลไปลดหย่อนภาษีได้นะคะสำหรับบางท่านอาจสงสัยว่าระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรคือระบบอะไรเกี่ยวกับอะไรกับการบริจาคเงินและหากเป็นหน่วยรับบริจาคจะต้องทำอย่างไรผู้บริจาคจะนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้1เท่าหรือ2เท่าเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะผู้จัดรายการได้เก็บตกเสียงการบรรยายให้ความรู้จากการจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์อีโดเนชั่นซึ่งประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถานศึกษาภายในจังหวัดสมุทรสงคราม70แห่งณห้องประชุม2ชั้น4อาคารสำนักงานสมกรพื้นที่สมุทรสงครามโดยมีนางสาวพันธนันท์กิจพ่วงสุวรรณผู้ช่วยสมกรพื้นที่สมุทรสงครามและนางพิมพานิมิตนักวิชาการสมกรชำนาญการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้นะคะโดยเราจัดประชุมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาลองมาฟังกันดูนะคะว่าระบบอีโดเนชั่นนั้นสะดวกจริงอย่างไร
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่ายมากเลยก็คืออยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ www.rd.go.th นะคะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าระบบบริจาคเนี่ยรับบริจาคได้2ช่องทางก็คือว่ากรณีที่อธิบายว่าเราบริจาคคือเราถือเงินสดไปผู้บริจาคนะคะทรัพย์สินไปบริจาคที่วัดเลยวัดก็จะเป็นผู้บันทึกระบบบริจาคในระบบหรือว่าโรงเรียนก็จะเป็นผู้บันทึกนะคะก็อันที่สองก็คือรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารคือ QR code นะคะธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนะคะทีนี้เรามาดูว่าในการที่เราจะเป็นหน่วยรับบริจาคเนี่ยเราจะใช้บริการจะใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเนี่ยเราต้องทำอย่างไรมี3ขั้นตอนนะคะเราจะทำขั้นตอนที่3ได้เราต้องผ่านขั้นตอนที่1ที่2ก่อนก็คือว่าขอเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคกับลงทะเบียนบนระบบบริจาคทีนี้ขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยการที่เราจะมีการขอเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค13หลักโดยที่กรมสรรพากรเป็นผู้ออกให้ในขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะต้องมีเอกสารประกอบในการยื่นคําขอนะคะขั้นตอนนี้แหละค่ะที่เราจะเชิญชวนที่1ที่2อ่ะค่ะขั้นตอนนี้ที่เชิญชวนทุกท่านที่ให้มาลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะพอขั้นตอนที่3คือบันทึกข้อมูลทีนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะบันทึกแค่เงินบริจาควันที่บริจาคแล้วก็ผู้บริจาคนะคะโดยเราอิงกับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเราอิงกับเลขบัตรประชาชนแต่ว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะเป็นเลขทะเบียนนิติบุคคลนะคะค่ะทีนี้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องอ่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบบริจาคอ่ะก็มี1ผู้รับบริจาคนะคะอันนี้แยกให้เห็นชัดเจนผู้รับบริจาคก็คือผู้รับบริจาคตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นสถานพยาบาลที่เราทราบอยู่นะคะสถานศึกษาศาสนสถานองค์กรสาธารณกุศลนะคะ2ก็คือผู้บริจาคก็คือประชาชนทั่วไปอ่ะค่ะนะคะแล้วก็3คือกรมสรรพากรเพราะระบบนี้เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นนะคะทีนี้จากการที่เราได้ออกประชาสัมพันธ์แนะนำเนี่ยในเรื่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่ามันก็จะมีปัญหาที่เราทราบก็จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่หลายๆท่านหรือว่าหน่วยรับบริจาคก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายเราก็เลยวันนี้แนะนำข้อกฎหมายเบื้องต้นให้เราเข้าใจนะคะให้แยกให้ถูกว่าเป็นไงนะคะคือการหักลดหย่อนเงินบริจาคเนี่ยให้กับสถานศึกษาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าผู้บริจาคนะคะบริจาคแล้วได้สิทธิ์ในการนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะคะทีนี้ผู้บริจาคคือใครผู้บริจาคอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนิติบุคคลก็เช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเมื่อบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับหน่วยรับบริจาคตามกฎหมายนะคะเราก็ทราบแล้วว่าหน่วยรับบริจาคคืออะไรนะคะพอหน่วยรับบริจาคได้เงินก็จะออกหลักฐานโดยการเขียนใบอนุโมทนาบัตรหรือไม่ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคถูกไหมคะก็จบได้รับเงินก็จบตรงนี้แต่ณปัจจุบันนี้หรือบันทึกข้อมูลก การบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ละนะคะผู้บริจาค ก็ได้สิทธิ์นะคะไม่ว่าได้สิทธิ์ในการนำเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะที่เราจะได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนบริจาคนะคะหนึ่งก็คือผู้บริจาคในกรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดาต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้นนะคะถึงจะใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีได้นะคะสองก็คือผู้บริจาคเป็นนิติบุคคลสามารถบริจาคได้ทั้งเงินหรือทรัพย์สินนะคะการหักลดหย่อนบริจาคนะคะมันจะมีข้อกฎหมายเนี่ยค่ะอันนี้แหละที่เป็นปัญหากันอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่เข้าใจกฎหมายเพราะอะไรอะไรเงี้ยหักลดหย่อนได้เท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการบริจาคให้สถานศึกษาเนี่ยมันมีกฎหมายหลักอยู่อันนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะตามประมวลรัษฎากรน่ะมาตรา47วงเล็บ7นะคะบริจาคเนี่ยให้กับสถานศึกษาเห็นไหมคะวงเล็บกวงเล็บขมันก็จะมีคำว่าสถานศึกษาของทางราชการหรือข้อคอก็คือสถานศึกษาอื่นๆอันนี้หมายถึงโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือว่าอุดมศึกษานะคะก็คือหมายถึงว่าตามกฎหมายหลักบริจาคให้สถานศึกษาได้ทันทีคือ1เท่านะคะ1เท่าแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่านะคะการหักลดหย่อนเงินบริจาค1เท่าตามจำนวนที่จ่ายนะคะแต่ว่าต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะคะสมมติว่ามีเงินบริจาคอยู่เราบริจาคให้โรงเรียน 50,000 นะคะ1เท่าก็คือได้ 50,000 แต่ 50,000 เนี้ยเราต้องไปดูว่าเราเกินร้อยละ 10% ของเงินได้ที่เหลือไหมสมมติว่าเงินได้ที่เหลือหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนรายการต่างๆแล้วเหลือ 400,000 เราได้ 10% คือ 40,000 เพราะนั้น 50,000 ที่1เท่าอ่ะเราก็ได้แค่ 40,000 อย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการบริจาคให้สถานศึกษาที่ได้2เท่าตามจำนวนเงินที่บริจาคนะคะที่เรามักจะพูดว่า2เท่าแต่ว่าบางทีเราลืมคิดว่า1เท่าละเราคิดว่าเราไม่ได้ละจริงๆกฎหมาย1เท่าก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยน1เท่าเนี่ยถ้าคุณยื่นแบบมาคุณอยากใช้สิทธิ์1เท่าคุณก็ได้1เท่าแต่ถ้าคุณอยากใช้2เท่าคุณต้องมาดูข้อกฎหมายนะคะว่า2เท่าคุณมีสิทธิ์ไหมนะคะเพราะว่า1เท่าน่ะมันเป็นกฎหมายเดิมนะคะกฎหมายหลักที่ได้อยู่แล้วแต่ว่า2เท่าเราต้องมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่2ฉบับคือตัวแรกนะคะพระราชกฤษฎีกาฉบับที่420นะคะกฤษฎีกาเนี้ยออกตั้งแต่ปี2547ละนะคะที่เราจะมักจะเรียกว่าเงินสนับสนุนการศึกษานะคะหาอันนี้คือ420นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพระราชกฤษฎีกา681อันนี้ก็ออกเมื่อ2562คือทางผู้บรรยายก็ใช้คำว่าเงินบริจาคสถานศึกษาก็อยากให้แยกให้ชัดเจนเลยว่าเวลาเราแยกข้อกฎหมายอ่ะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราใช้สิทธิ์อะไรอยู่นะนะคะนี้หลักเกณฑ์เหมือนกันค่ะหลักเกณฑ์คือได้2เท่านะคะแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนอย่างเช่นเราบริจาค 30,000 2เท่าคือเราได้ 60,000 แต่ 60,000 ตรงนี้เราต้องไปดูว่าเราเกินร้อยละ10ของเงินได้เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายหรือหักรายการใดๆไหมเราก็ต้องไปดูด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินได้ส่วนที่เหลืออยู่4 แสน 10% ของ4แสนคือเราได้ 40,000 แต่2เท่าเมื่อกี้เราคิดแล้ว 60,000 เราก็ได้ 40,000 นะคะตรงนี้เงื่อนไขของกฎหมายนะคะทีนี้ก็มาดูแต่ละตัวนะคะพระราชกฤษฎีกาฉบับที่420นะคะอันนี้คือเรียกว่าบริจาคสนับสนุนการศึกษาหักลดหย่อนได้2เท่าเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงนะคะก็คือกฎหมายบอกว่าเป็นการบริจาคให้สถานศึกษาของทางราชการนะคะสถานศึกษาขององค์การรัฐบาลนะคะอย่างเช่นเนี่ยโรงเรียนของเทศบาลก็ถือว่าองค์การของรัฐบาลโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาอันนี้คือเงื่อนไขตรงนี้เราได้ละ2เท่าเรามาดูเงื่อนไขต่อไปนะคะอันนี้เรายังอยู่ในพระราชกฤษฎีกา420อยู่นะคะ พระราชกฤษฎีกา420เนี่ยเขากำหนดว่าการบริจาคเนี่ยต้องผ่านโครงการกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านในเรื่องว่าอะไรบ้างก็จะมีข้อ1ก็คือจัดหาและสร้างอาคารนะคะอาคารพร้อมที่ดินหรือที่ดินให้สถานศึกษา2จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแบบเรียนตำราและหนังสือทางวิชาการนะคะอันที่3คือจัดหาครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือทุนการศึกษาคือตรงนี้มันต้องผ่านกระทรวงศึกษาธิการแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรแล้วกรมสรรพากรนะคะกรมสรรพากรก็เอารายชื่อพวกนี้นะคะขึ้นเว็บไซต์ของกรมนะคะก็เข้าไปดูได้เดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกว่าเราเข้าไปดูยังไงนะ www.rd.go.th นะคะอันนี้แหละค่ะคือที่เราเข้าไปเช็คในหน้าเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา420นะคะเราได้2เท่าคือถ้ามันขึ้นเว็บไซต์เนี่ยปรากฏว่าคือให้เข้าใจได้เลยว่ามันผ่านโครงการของกระทรวงศึกษาธิการละนะคะเราก็เพียงไปเช็คอย่างเดียวว่าเรามีชื่อไหมถ้ามีชื่อโอเคได้2เท่านะคะทีนี้หลักฐานในการบริจาคนะคะมันก็จะมีรูปแบบเดิมที่อาจจะเป็นกระดาษอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินที่เราออกให้ปกติเราก็ใช้ใบเสร็จรับเงินกันใช่ไหมค่ะหรือว่าข้อ2คือการบันทึกข้อมูลในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่ะอันนี้ได้2ทางเลือกนะคะทีนี้จะพูดเรื่องพระราชกฤษฎีกา420สักนิดหนึ่งว่าตัวพระราชกฤษฎีกา420เนี่ยออกเมื่อปี2547ก็ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของการบังคับใช้ก็หมายถึงว่าบังคับใช้ตลอดนะคะบังคับใช้ได้ตลอดก็หมายถึงว่าคุณเข้าหลักเกณฑ์นี้คุณใช้สิทธิ์ได้หมดเลยนะคะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขไม่มีพูดง่ายๆคือไม่มีอายุสิ้นสุดนะคะนะคะต่อไปเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะพระราชกฤษฎีกา681ลดหย่อนบริจาค2เท่าเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าการบริจาคก็คือบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐโรงเรียนเอกชนแต่เขามีนิดหนึ่งนะคะว่าโรงเรียนนอกระบบไม่ได้โรงเรียนนอกระบบคืออะไรอย่างเช่นโรงเรียนสอนคนขับรถไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนกวดวิชานะคะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนะหรือว่าโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้คือเขาอยู่นอกระบบไม่ได้นะคะสถาบันอุดมศึกษาได้นะคะกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะอันนี้ถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันเหมือนลักษณะว่าเอ๊ะ400เราแยกไม่ออกเลยค่ะว่ามันคล้ายๆกันแต่เรามาดูข้อต่อไปนะคะใน681เนี่ยมันจะบอกว่าบริจาคสถานศึกษาทุกแห่งได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นสถานศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาที่การให้ความเห็นชอบก็หมายถึงว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะสมมุติว่าเราโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะค่ะเช็คข้อมูลแล้วมันไม่ได้อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของกรมก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะแต่มันมีเงื่อนไขว่าตัวนี้ค่ะมันมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเข้าระบบอีโดเรชั่นเท่านั้นถ้าจะใช้ตัวนี้นะคะคือมันจะมีสถานศึกษาบางแห่งอ่ะที่พอเช็คแล้วมันไม่ขึ้นในเว็บไซต์กรมก็คือคุณก็ใช้สิทธิ์420ไม่ได้ถูกไหมคะคุณก็ต้องมาดูกฎหมายฉบับที่681ละว่ามันใช้สิทธิ์ได้ไหมนะคะแต่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์2เท่าคุณก็ใช้ได้โดยคุณต้องบันทึกในระบบ e-donation นะคะทีนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่681เนี่ยมันจะมีเขาเรียกระยะเวลาบังคับใช้ก็คือแล้วก็สิ้นสุดคือเขาออกเป็นช่วงค่ะก็หมายถึงว่าออกมาบังคับใช้เป็นการบริจาคตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาคม2562นะคะบริจาคช่วงนี้เราเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษี2562
อันนี้นะคะขอทำแทนผู้เข้ารับการประชุมนะคะผู้ช่วยแล้วณวันนี้คือวันนี้วันที่206กุมภาพันธ์2563แล้วเนาะเราจะเห็นว่ามันเกินกำหนดเวลาตามที่681กำหนดมาแล้วเนี่ยถ้าอยากจะถามว่าจะมีตัวใหม่ออกมาให้ใช้ไหมคะผู้ช่วย
ค่ะคืออย่าง681เนี่ยพอหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก ก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีกฎหมายก่อน681อ่ะมันออกพอตัวเดิมหมดก็จะต่อด้วย681อันนี้ก็ต่อมาครั้งที่3ละนะคะก็คือมันจะมีเป็นกฎหมายเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออกเป็นช่วงพอหมดแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องตามข่าวว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะออกกฎหมายมาใหม่ไหมนะคะสำหรับผู้บรรยายก็คิดว่าในปี63เนี่ยน่าจะมีการออกแต่ว่าจะบังคับว่าต้องเข้าระบบอีโดเดชันไหมก็ต้องมาดูอีกทีแต่เชื่อว่าน่าจะให้เข้าระบบอีโดเดชันเพราะว่าเขาต้องการระบบ paperless ไงคะทีนี้อยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสมมติว่าเราเป็นลงสถานศึกษาศูนย์เด็กๆเนี่ยค่ะเราไม่ได้เข้าระบบอะในปี62เราหักบริจาค2เท่าไม่ได้แต่เรากลับไปดูเราได้1เท่าไหมเราได้ตามกฎหมายเดิมค่ะที่อธิบายตอนแรกเลยค่ะตามมาตรา47วงเล็บ7เราได้นะคะในรูปกระดาษเรายังได้1เท่าบางคนบอกว่าพอไม่ได้2เท่าก็ไม่ได้เลยไม่ใช่แต่อนาคตที่ว่ากฎหมายหลัก1เท่าเนี่ยอีกหน่อยเขาจะมาผูกติดกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ไหมเราก็ต้องตามกฎหมายแต่เชื่อว่าวันหนึ่งเขาก็คงอยากให้เข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะคิดว่าอย่างนั้นเราก็ต้องตามกฎหมายค่ะก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นี่ที่จะออกประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะคะค่ะทีนี้มาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะอันนี้คือสรุปให้ดูนะคะก็คือสิทธิ์ของเงินบริจาคนะคะตามกฎหมายเห็นไหมคะลำดับที่1ที่เป็นกฎหมายตัวเดิมนะคะแล้วก็ตัว2คือกฤษฎีกานะคะฉบับที่420ตัวที่3คือกฤษฎีกา681นะคะเห็นไหมคะสิทธิ์ค่าลดหย่อนนะคะทำไว้ให้ทีนี้1เท่าเนี่ยคุณจะเป็นกระดาษหรืออีโดเดชันได้หมด2เท่า420เราคิดอย่างเดียวว่าต้องเช็คในเว็บไซต์ของกรมนะคะตอนนี้ยังได้คือผ่านอีโดเนชันหรือกระดาษก็ได้แต่อนาคตก็อาจจะบอกว่าคุณต้องผ่านอีโดเนชันก็ได้นะคะแล้วก็เห็นพระราชกฤษฎีกา681ไหมคะสองเท่าคุณได้อีโดเนชันอย่างเดียวนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่สรุปให้เห็นชัดเจนอันนี้เป็นข้อกฎหมายเบื้องต้นที่จะได้แยกให้ออกนะคะเวลาเขาพูดว่าเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาให้นึกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่420เลยอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะประโยชน์ผู้บริจาคที่จะได้รับคืออำนวยความสะดวกในการบริจาคก็ไม่ต้องเก็บหลักฐานแต่อยากจะปริ้นได้ไหมได้นะคะแล้วก็ใช้ลดหย่อนภาษีแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะค่ะหากอันนี้ก็คือช่องทางในการบริจาคผ่านระบบอีโดเดชันมันก็จะเป็นบริจาคด้วยเงินสดบริจาคผ่านธนาคารตามที่ได้บรรยายไปแล้วนะคะค่ะMyTech Account คือเป็นเมนูหนึ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้เสียภาษีว่าตัวเองได้สิทธิ์อะไรในระบบคือระบบเนี่ยมันจะไม่ใช้กระดาษมันจะส่งข้อมูลถึงกันและอย่างที่ผ่านมาประกันสุขภาพเราทราบแล้วใช่ไหมว่าบริษัทประกันต้องส่งข้อมูลให้กับสรรพากรถึงจะได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนได้15,000นะคะแล้วในปี63เนี่ยประกันชีวิตจะเริ่มใช้แล้วนะคะในปี63นะประกันชีวิตประกันแบบบำนาญก็จะต้องส่งข้อมูลนะถ้าไม่ส่งข้อมูลก็คุณไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าคุณจะใช้แบบกระดาษไม่ได้อันนี้คือลดกระดาษเนี่ยค่ะเป็นแบบระบบ paperless นะ
ก็จบไปแล้วนะคะหากท่านใดต้องการฟังแบบเต็มรูปแบบกดติดตามตอนต่อไปหรือติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook สำนักงานสมกรพื้นที่สมุทรสงครามค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ